Dragi renesančniki, z nami je že tretjo leto zapored vizionar na področju socialnega in impact podjetništva Jan Peloza. Jan je direktor Impact Huba Ljubljana in predsednik European Youth Card Association. Delal je za svetovno zdravstveno organizacijo WHO, večkrat govoril na TEDx Odru ter bil začetnik skupnosti Global Shapers Community v Kopru, ki je inicijativa Svetovnega gospodarskega foruma. Z Janom deliva prepričanje, da bi čisto vsako podjetje moralo biti impact podjetje, odgovorno do okolja in družbe. Ampak včasih te tranzicije terjajo čas, morda celo spremembo generacije vodi. Kako se v Sloveniji razvija impact podjetništvo in podporno okolje, nam bo povedal Jan, ki je svojo ekipo v zadnjih letih naredil res veliko renesanso na tem področju.
Jan, živjo, dobrodošel nazaj v podcastu, kako si danes?
Ja, super, odlično. Trenutno malo počivam, glede na to, da sem imel malo prisilnega počitka, katerega sem odlašal več let, ampak da ne bojo poslušalci mislili, da se mi je kaj velikega zgodilo, samo manjšo operacijo trebušne kile sem imel, ampak pa še kdaj, da se malo spočiješ, da potem tudi malo bolj strateško razmišljaš.
Zanimivo. Ja, bi se obede vsaka operacija zveni mečkem strašljivo, ampak me veseli, da si ful boljš pa da hitro okrevaš. Tako da, lej, če greva zdaj midva na te strateške zadeve, kje lahko podjetništvo naredi največji impact? Zato, ker podjetništvo je toliko različnih oblik in jaz tudi upam, da še kaj povedal v spektru moje najljubši temi. Tako da, kje ti vidiš v teh časih, da se da narediti največji pozitiven vpliv?
Zdaj, prvo hvala, da si me že tretje leto zapovrstjo povabila na ta, po mojem mnenju, zelo pomemben podcast. In tudi vsako leto imamo pač vedno kaj novega za postreč, tudi mogoče kakšno novo informacijo, predvsem pa razvoj, ki se dogaja dejansko pred našimi očmi. Če sem še pred tremi leti deklarativno govoril o določenih zadevah, letos lahko govorimo čisto praktično in to je, da po mojem mnenju, tako kot je že sam napovednik izpostavil, bi moralo biti vsako podjetje impact podjetje. Torej, vsako podjetje bi moglo imeti v svoji, ne bom nujno rekel, v svojem ustanovnem aktu, ker to je mogoče malo preveč formalistično, ampak v svojem DNK-ju, ali pa v tem primeru zapisanem poslanstvu, delo, ki je družbeno in okoljsko odgovorno. Zdaj, če greva čisto gledati iz vidika, kakšen je trenutni napredek, lahko rečemo, da je vedno več podjetij pri tako omenjenem znanem spektru, kjer so na eni strani podjetja, torej business as usual, ki prodajo svoje storitve na trgu in na drugi strani, dajmo reči temu, neprofitne, nevladne organizacije, ki večinoma ali pa 100% se financirajo iz države, je potem so te impact podjetja nekaj, kar je vmes. Se pravi, bliže, ko gremo v sredini, bliže je to neki profitnosti ali pa neprofitnosti, hkrati pa ni vse bistveno in povezano s tem, ali da bi narod država ali se prodaja na trgu. Pomembno je, da dela družbeno-okoljsko odgovorno in seveda v nekem vsakem normalnem sistemu rečemo, da je nekaj, kar je v javnem interesu, je družbeno-okoljsko dobro. Nažalost pa pri nekaterih državah ni tako. In da zaključim, ker je že dolg odgovor na tvoje vprašanje, moje osebno mnenje je, da smo dosti bliže sredini, kot smo bili 3 leta nazaj. Vse večje podjetij na tem desnem strani spektra, torej DOO-jev, DDE-jev, ki sili proti sredini in dela dobro, malo zaradi megatrenda, dosti tudi zaradi tega, ker sami hočejo dobro. In tudi vedno večje tudi nekih nevladnih organizacij ali pa nekih socialnih podjetij, ki razume, da morajo tudi validirati svoj produkt.
Odlično. Pa tudi, ko se bo naprej pogovarjala, to ni odvisno samo od tvojega poslovnega modela. Ne? Te biznisi res prihajajo iz najrazličnejših industrij, iz najrazličnejših poslovnih modelov, tako da jaz že ko me čakam, da nam boš malo povedal, kako vidiš ta širok nabor dobrih praks. Pa mogoče so pa še ena taka področja, ne? Kjer lahko problematiko, ki je enostavno, mogoče ni komercialno toliko zanimiva, a pa jo je težje rešujemo, pa sem upala reči samo s pomočjo impact pa socialnega podjetništva ali pa NGO-jev, se pravi nevladnih organizacij. A bi mogoče preden greva na čist konkretne poslovne modele, sam še kakšno besedo rekel na to, kjer so pa tista področja, kjer pa ne vidiš drugega, kakor to, kar vi delate?
Ja, mislim, so določene zadeve, mogoče bom malo izzivalen, ampak so določene zadeve, kjer je mogoče biti malo preveč podjeten res videno kot škodljivo, naprimer primer humanitarne dejavnosti, ne? Primer pride do velikega potresa v Siriji ali pa v tem primeru v Siriji in Turčiji, naprimer, ko se je zgodil, pa se je naenkrat pojavi milijon podjetnikov, ki išče načine, kako bi dejansko, namesto da bi 100% pomagalo, išče načine, kako bi zaslužili. To je recimo, nažalost se v preteklosti tudi pri drugih krizah dogajalo, tako imenovani vojni dobičkari, pa ne nujno zaradi vojne. In to dosti krat meče v tem slabo luč, seveda, na celoten sistem, celoten sektor. Se pravi, tukaj bi jaz rekel, da ko pride dejansko do nekih donacij, primer, zbiramo za krisa, da bo dobil neko zdravilo, ki ga lahko dobiš samo ukolikor plačaš 2,5 milijona evra in se cela Slovenija skupaj združi, da pomaga krisu. To je logično, da organizacija, ki to organizira, ne bo na koncu pobirala odstotkov od tega, ker vsak evro šteje. Torej, humanitarna dejavnost je ena takih, ki bi človek rekel, da skoraj ga ni trenutka, ko bi mogel biti podjeten, kar pa mislim, da je napačno razmišljanje. Torej, dal sem namenoma ekstremen primer, da se razume, da so tudi v tem primeru pomembno biti podjeten. Kajti noben ni rekel, da donirana sredstva v času največje krize naj ne bi šla 100% ciljnemu namenu, ne? Ampak če pa hočeš ti na dolgi rok na tem področju delati, ne moreš ti, če nimaš res bogatega mecena, ki ti bo financiral življenje, pač na koncu plačati zase, za kruh, pa za vodo, pa za stanovanje. Ne? Tako da je pomembno, da si tudi vsej tej zgodbi sam podjeten, delno seveda logično, te lahko država ali pa občina podpre, ampak dosti je tudi na temu, kako se potem recimo znaš prodati, ne? Se pravi, kako se lahko pogovarjaš s podjetji, da ti poleg neke donacije podvojiš recimo nek del za to, da lahko ekipo povečaš in da še več otrokom s takimi težavami pomagaš. Tako da tu je recimo en tak spektr, ki bi človek rekel don't go there, ampak jaz pravim, moramo tam iti. Seveda na zelo, zelo asertiven in delikaten način, da ne bo na koncu izpadlo, kot da se, tako kot nas dosti krat podjetnike, nas imenujejo pijavke, na vsako stvar prelepimo. Ne? Na drugi strani pa je...
Tukaj mislim, da imava še eno tako stično točko, zaradi tega, ja. Malo tudi upravičujeva, veš, ta ogled podjetništva, ki je res pač, a veš, da tradicionalen imidž je malo bolj tako negativen, kakor imamo na drugi strani, a veš, mogoče mi predsotke pa do tega dobrodelnih organizacij pa take zadeve, pa pač tizga spektra naštekamo. Tako da res se mi zdi tukaj pomembno, da komuniciramo pa da damo drug drugmu priznanje za tiste zadeve, ki so pač... Cool. Ej, pa kaj si rekel te krizne razmere, sem se pa sam še ene ful smešne, žalostne, v bistvu zgodbe spomljena. A veš, pa člansko leto, ko je bila itak vojna v Ukrajini in tako imela sem dva ful radikalna različna odziva na to temo. En podjetnik mi je težil, če poznam koga, ki bi ga lahko povezala z ukrajinsko vojsko, zato da bi on mesne konzerve tja prodajal. No, tako ne bom te, pač tako najdi svoje kanale, pač tako cool je. Potem po drugi strani je pa en kolega iz Bolgarije pa organiziral, a veš, vsaj za to tehnološko skupnost, za tiste, ki so obtičali na meji, ene take prevoze, a ne? In pač se je res naredila taka velika recruitment akcija, kdo rabi kakšnega eksperta, da so se pač sprovedla tista pisma, pa da se je vsaj pač del ljudi uspešno tranzično čez mejo. Pa lej, oni ful dobro delajo, glih zdaj le sem bila z enim produktnim menedžerjem iz Mirota na vezi, tako ful se mi zdi, da je to res premešal karte z vidika talenta v Evropi, a ne? Ne rečem, da je to dobra stvar, ampak da se jo delati tako, da hočeš prodati voski, mesne konzerve, a pa tako, da poskušaš tistim ljudem, ki so v stiski, pač najde job.
Točno to, ja. In jaz mislim, da tle je ključno, da pogledamo ta tudi drug del tega spektra, ker bi nekdo rekel, ja, se pa tako podjetje pa nikoli ne more biti impact podjetje. Naprimer, jaz en tak primer dam vedno naftna industrija, fosilna industrija, ne? Kaj se pravi, glede na to, da je, pa spet, kdo je razlog za to, da smo toliko in toliko desetletij imeli fosilna goriva za poganjanje naših jeklenih koničkov, ne? Ampak se pravi, če je nekdo bil nekoč umazana industrija, bomo ga do konca lajfa, dokler obstaja, pustili in naj boš naprej umazana industrija ali bomo z njimi sodelovali pa pomagali jih usmeriti k temu, da postane dosti bolj čista industrija. In tak primer je definitivno, recimo, kakšni veliki bencinski koncerni, ki vse več narje vlagajo v alternativno energijo, seveda logično, sami so delniške družbe in morajo skrbeti za svoje lastnike, torej za delničarje, ampak in za njihov dobiček, pa tudi tako dalje. Ne? Ampak po drugi strani, pa roko na srce, če bi se te organizacije, ta podjetja zunaj pustilo, pa nikoli ne bomo dosegli neke fair tranzicije, nikoli ne bomo prišli do točke, da lahko rečemo, evo, uspelo nam je reformirati kapitalizem do te točke, da ne uničujemo planet. Ne? Ampak vedno bo tistih nekaj voljnih, ki hoče delati, ne? Se pravi, pomožite tisti, ki že v osnovi delajo, kot so humanitarne organizacije, prej omenjene nevladne organizacije, na drugi strani pa ta glavni poluterji oziroma onesnaževalci pa ne bojo nič se spremenili, ker oni so itak odpisani, oni delajo itak slabo. Tako da moje mnenje je, ja, tako kot sem četko povedala, da vsa podjetja morajo biti impact oziroma socialna podjetja, spravi odvisno na kateri del spektra hočejo. Torej še enkrat socialno na neprofiten del in impact na profiten del. In nič ni narobe z dobičkom, tukaj seveda itak večina podjetij hočeš nočeš svoj dobiček prevlaga v svojo podjetje nazaj za razvoj.
Tako, rast in razvoj, to je to. Pa mogoče, veš, tako zdaj, kar reflektiram, to, kar si povedal, je sam še ena dimenzija, se pravi čas, a ne? Zaradi tega, kar se tiče teh ciljev, pa lej, sej, tukaj imamo pa mogoče malo različne poglede, pač tako, tudi v politiki včasih vidiš, veš, tako prekletstvo 4-letnega mandata, kako se pač vse optimizira takrat in kako se določene projekte deprioritizira, čeprav bili pomembni, niso pa nujni in v 4 letih ne bo rezultata. To je pri strateškem planiranju tako zelo, zelo, zelo velik izziv na tem področju, ampak poleg tega, a veš, pa kot si prej rekel, je pa ta sprememba v bistvu zdaj že daleč nad tem, da bi bila nek trend, a pa boh ne da je modna muha, ampak je že zelo, zelo, zelo zakoreninjena v družbi. Tako da, glede na to, da si v stiku z ljudmi po celem svetu, z organizacijami po celem svetu, tako, kaj so te bistvene spremembe, ki jih opažaš v globalnem nivoju? Zakaj ti mogoče še bolj utrjujejo misel, da ta pot, ki ti vsak dan tako trdo delaš na tej, da je to prava presmer?
Mislim tako, da jaz pravim, da there is no way back. Ne? Če je nekoč Margaret Thatcher rekla, there is no alternative, ne? Je tu there is no way back. Kar pomeni, da enkrat, ko začneš delati v smeri trajnostnega razvoja, bodi si v nekem kolektivu, bodi si v neki organizaciji, širše podjetju, državi ali pa na nivoju skupnosti držav, kot so Združeni narodi, je vedno več želje po nekem, angleško to rečemo, accountability, se pravi tudi nekemu rednemu poročanju, napredku o doseganju obljubljenih ciljev in podobno. In isto velja tudi z vidika participacije ljudi. Ne? Se pravi, logično so seveda vsake 4 leta volilci tisti, ki vplivajo na naslednjo vlado, ne? Ampak po drugi strani je pa tudi vlada do neke mere del nekih, oziroma država, del nekih večjih skupnosti, kot je na primer Svet Evrope, Evropska komisija oziroma Evropska unija, pa potem Združeni narodi in morajo, a pa OECD, ne na zadnje, in morajo delati v skladu s temi cilji. In zdaj sem prepričan, in kar se zadnji čas se tudi dosti vidi, je, da praktično takoj, ko eno podjetje vstopi na ta vlak delati trajnostno, je že samo že zaradi trenutnega feelinga v javnosti nagrajeno z odobravanjem, kar pomeni, da ima že takoj tekmovalno prednost v primerjavi z nekom drugim, ki tega ne dela v isti branži. Kar pomeni, da vedno več je ljudi v branži, ki to počne, seveda nekateri to iskreno hočejo, drugi pač se grejo nekega greenwashinga, ampak tudi to je eden od korakov, na žalost, ampak še vedno dobro, k doseganju trajnostne prihodnosti oziroma nasploh, če gledamo iz tega vidika impact podjetij, ne? Ker več, ko je ljudi okoli tebe, ne, imaš 2 možnosti, ali greš isto kot oni in dejansko se lotiš tega in si rečeš, I'm truthful to that, z veseljem bom to delal, res hočem, bo šlo v DNK, vem, da bo težko, ma bom naredil, ali pa glumiš, ne. In tudi tisti, ki glumijo, vse prvih nekaj pol leta, 1 leto, 2 leti, tega nekaj ne opaziš, to imaš občutek, vsi okoli tebe delajo. Tudi, če si dober po srcu, boš tudi to začel delati, boš malo bolj potruditi, ali pa se boš odločil, da ne boš se več o podjetništva. Tako da jaz, te premiki so veliki in se res dogajajo, še posebej pa to vidim v Impact Hub Ljubljana, ki ga imamo zadnje leto in pol, na čes oziroma na borzi v Ljubljani kot pospeševalnik in co-working prostor, vidim, da je vse več mladi, pa tudi starejših, pa tudi vse več podjetij obstoječih, ki išče bodi si pristope k trajnostnem poročanju, kot tudi začetek dela na nekem trajnostnem razvoju.
Bog da. Dobar. Lej, pa bom, če greva pa kar iz Impact Huba povedati kakšne primere, pa mogoče tudi iz tvojega siceršnjega udejstvovanja pač v Social Impact Awardu, ko pa še malo več o tem rekla, ki je tudi pač mednarodno tekmovanje. Bi pa sam rada bila, veš, smo z tabo zelo konkretna za naše poslušalce, da dobijo mogoče kakšno idejo, kako se približati na sredino spektruma. Tako, a imaš še en dober primer, kaj iz take panoge kot e-commerce, kako so podjetja lahko družbeno odgovorna pa imajo pozitiven vpliv?
Ja, seveda. Teh podjetij je vsako leto več. Pred 3 leti, ko smo govorili, sem naštel enega ali pa dva, zdaj pa pač praktično rastejo kot gobe po dežju. Recimo en tak primer je platforma TOMS, TOMS, ki se ukvarja s principom prodaje, v bistvu prodajo torej čevlje in očala in delujo po principu ena za ena. Kaj meni je vsako prodano očala ali superge oziroma v tem primeru čevlje, jih potem enega prodajo, donirajo, pardon, se prečujem, donirajo naprej nekomu, ki to potrebuje in se tega ne more privoščiti. Seveda tukaj bi človek rekel, ok, to je dejansko 1.0 ne, razvoja, ampak nič za to. Ne. Spravi, čisto na začetku smo, namesto da greš RVC 50% delati, tistih 50% še nekaj del razdeliš naprej in imaš RVC manj in se zaradi tega trajnosti. En tak drug primer je recimo Better World Books, ne, ki med drugim je tudi platforma, ki se ukvarja z prodajo uporabljenih knjig in tudi poskrbi, da z denarjem, ki ga zaslužijo, so podjetja, niso recimo neprofitna organizacija, investirajo v programe pismenosti v državah, kjer pač je pismeno zelo nizka. Ena taka zelo, zelo, dajmo reči, uporabna in tudi zelo poznana platforma so pa recimo Goodwings. Ne? Goodwings je spletna stran, kjer praktično kupuješ letalske karte ali pa karte druge za prevoz, ne, in vsak tvoj nakup teh letalskih kart pa drugih potovalnih dokumentov se avtomatsko prišteje oziroma doplača za sam carbon offsetting. Ampak tu se razlikuje od vseh ostalih, kot je recimo Ryanair ali pa EasyJet, kjer imajo carbon offsetting po principu ti plača in mi bomo pa nekje posadili drevesa, ne. Ampak deluje bolj po principu investiranja v certificirane programe, ki imajo učinek in dejansko delajo tudi krat 10 ali pa krat 20 boljši učinek z denarjem, kot bi recimo posadil drevo. To pomeni, da izobražujejo, ljudi učijo loviti se ribe praktično. Loviti ribe in ne samo pač nekomu dati ribo za to, da preživi en dan. Ne? Upam, da je ta metafora tudi jasna.
Hvala. Ne pa tudi iz vidika učinkovitosti tehnologij, a veš, zaradi tega, lej, večino nas je se vedno heca, ima znanje biologije iz osnovne in srednje šole in etak pač tako ne moreš najboljše rešiti pač potegati iz tistega svojega mindseta. Tako da, ne vem, lej, jaz sem pa zanič bih prebrala, da že sončni paneli, če jih daš na podjetja, ne, da ti naredijo tako razliko v ogljičnem vtisu per teh zadeva, ki se zdaj odgovarja za energijo, da dijo pamet. Tako da, mogoče najboljše rešitve niso tisto nujno, ker so se učili v osnovni šoli, ampak obstajajo še kakšne naprednejše tehnologije, kako dobiti s tem še večji učinek. In ker smo glih pri tem, me pa ful še zanimali, Jan, tako, kako pa ti gledaš na AI, zaradi tega, ker pa je, to je moralno pa etično, tako zelo kontroverzna tema in glede na tole, da si tudi študiral informatiko, računalništvo, sem zihar, da si v tej točki tudi ful razmislil. A imaš mogoče kakšen takšen dober primer podjetja, ki je še vedno pozitivno, pač ki dela pozitiven vpliv, pa uporablja te, bomo rekel, kontroverzne tehnologije?
Ja, v bistvu sem se tega vprašanja nekako veselil in hkrati tudi bal. Ne. Zdaj, tudi, če kdo poslušal zadnji intervju od Maska, je kar nekaj časa pomislil, pred ne odgovoril, ali kaj bi svetoval svojim otrokom, da naj grejo študirati in delati v generaciji, kjer bo AI prevzemo delovna mesta. Zdaj tako, jaz bom rekel, da praktično, odkar je seveda ChatGPT in s tem povezani vsi ostali spin-offi, ostalih velikih IT podjetjih so prišli na sceno, da skoraj ni posameznika, da ni vnesel neko stvar v ChatGPT in ga nekaj vprašal. In mu je ta odgovor in je gotovo, kako mu bo življenje se skupaj zdaj lažje. Ne? In to pač velja praktično za vsa podjetja. Tudi na eni konferenciji pred kratkim sem poslušal, ko so rekli, ali bo naprimer AI, če bi sebi že ChatGPT, če gledaš, ali pa AutoGPT, če bo nadomestil neke marketinške agencije in je odgovor bil ne, samo pač izboljšal bo njihovo delo in še, še boljše produkte za, za nekega, za nekega neko stranko bo naredil, seveda, če bo znali pametnih uporabljati. Torej, moje mnenje je, da AI, ukolikor se ga pravilno uporablja, ukolikor se ga tudi pravilno regulira, da smo si na jasnem, to ni nujno regulacija strani države, lahko je tudi samo regulacija strani podjetij, ki to zmore urejati, je seveda logično en od razlogov, zakaj in kako bomo hitreje dosegli neko bolj trajnostno prihodnost, da se ne bomo sami sebe pobili na tem planetu. Ne. Tako da jaz mislim, da tudi v impact podjetništvu je že dosti, dosti podjetij, ki to že uporablja, morda, tudi ne na zadnje, mogoče samo že za tekstno pisanje ali pa že za, za pisanje prijav ali pa morda nekdo drug za, za to, da motivacijsko pismo napiše za, za financiranje ali pa kaj tretjega. No? Ampak da bi tako celostno nekdo AI uporabljal, pa mislim, da ni tako daleč in je premalo časa odprt, da bi lahko rekel, da je full v nekem velikem razmahu. Recimo dober kolega Rojac, ki ima na čez tudi zelo dobro platformo Jural, ki se ukvarja
z Primož.
Primož, ja, z svetovanjem in usmerjanjem pač podjetnikom, je tudi sam razmišljal, ali bi morda ljudem, ki so v stiski, ki jih je veliko, na žalost, ponudil tudi nek chatbox na podlagi podobne AI rešitve, ki bi ta splošna osnovna vprašanja jim odgovoril seveda brezplačno. Ne? In vesel sem, da ljudje tako razmišljajo, kajti je seveda tekmovalna prednost v tem, da nekdo to se bolj spozna kot to drug, ampak jaz mislim, da so bi AI tako daleč, da praktično skoraj vsak od nas, ki je kadarkoli uporabljal Facebook, zna uporabljati tudi ChatGPT. Tako da jaz mislim, da je prihodnost v temu, rabimo pa seveda prevajalce. Ne? Prevajalce tehnologije v nam razumljiv jezik, ne? In mogoče je ravno AI tisti posrednik tukaj.
Mene je tako zanimivo, da se to rekel, zaradi tega, ker glih zadnjič pri mojem 14-letnem bratrancu se je tako pogovarjal z enim mojim prijateljem, ki je programer 20 let, pa vrhunski programer, pač tako iOS aplikacije dela in ga je tam malo vprašal, ej, kva bi jo šel študirati, a bi bil programer, a bi bil mizar. In mu je model tako pač res v delčku sekunde rekel mizar bot. Pač tako tip, ki 20 let programera. Tako da jaz nočem iti pač tako v nek apokaliptičen mod tle, ampak tako, no, te konkretne stvari, pa odnosi do ljudi, pa način razmišljanja, pa take zadeve, lej, tukaj ne, v bližnji prihodnosti ni variante, da se bo to naredilo. A ti zna napisati recept za palačinke? Sure. A zna pač kakšno tako stvar povedati, ki ti pomaga pri načrtovanju? Seveda. Ampak, a se spomniš tistih fantov, ki sem jih v bistvu predstavila teb, ki sem jih v Makedoniji spoznala? Te, ki delajo kakovost zraka, ne? Ona dva so tudi tako, hvala. Ona da so tudi dva programerja, en je delal prej na Bookingu, drug tudi za ene take tuje stranke in sta ful pametna, ampak ona da sta rekla, pač tako, lej, jaz ne bom več svojih možganov zlorabil za to, da delam za neka podjetja za pač ta profit, da mi narediti eno tako stvar, ki nam je res pomembna, pač tako merjenje kakovosti zraka in zdaj sem ful vesela bila za njih, ne vem, če si kaj spremljal, ko so šli v teh stars, pa dobili, ne vem, tako 2 milijona investicije, pa sej se pa pogovarjala pol, investicija ni point, ampak mali tudi, veš,
je pa sredstvo.
Ja, kam daš svoje možgane?
Točno to. Ampak zdaj mogoče, da te samo na četku naslovim in zaključim tudi zgodbo glede Elona. Ja. Elon je, je po moje najbolj weird 8 ali 10 sekund premora, kadarkoli sem ga videl v razgovoru, imel točno na to vprašanje, ki si mi ga zelo podobno temu, ki si mi ga ti zastavila. In njegov odgovor je bil, ja, ne, jaz bi svetoval svojim otrokom, da naj grejo delati nekaj, kar bojo srečni. Ne? Se pravi, to isto na tej točki, ali bi bil mizar, ali bi bil na koncu programer, ne? Je bil to ta odgovor tudi strani nekoga, ki seveda pustimo svoje njegove parcialne interese in zakaj se boji za konkretnega AI mašino v primerjavi z neko drugo, ki on razvija, ampak roko na srce, jaz mislim, da če se vračamo nazaj na nek ikigai, ki pač je tisto, kar bi bilo neko poslanstvo vsakega od nas, moraš biti moraš najti nek presek, moraš najti presek v temu, kar si dober, v temu, kar te dobro plačajo, delati boljšo družbo in seveda logično, da si tudi srečen pri temu. Ne? Tako da jaz mislim, da tukaj ni nujno, da ne bo programerje nadomestilo, mislim pa, da še vedno, zato da bo nekdo vzdrževal sisteme, bo rabu informatike in bo rabu računalničarje, In jaz ti povem, ko sem skončal računalništvo leta 2004, ja, kje je bil cloud computing, kje so bile aplikacije mobilne, kje je bilo 3/4 stvari, ampak osnova je vedno ista in sem pripričan, da tudi tukaj mogoče nekaterim ljudem na višjih programskih oziroma programerskih jezikih bo enostavneje, tako kot je že, ne, v primerjavi z tem, kar smo se mi takrat učili, ampak roko na srce še vedno osnova je več ali manj enaka. In ja, oprosti, vprašanje je bilo čisto nekje druge. Ali in kako bomo mi iz tega vidika postali kot impact družba, ne, družba, ki dela družbeno okoljsko odgovorno, pa veš kaj, tukaj bi mogoče sam ta mit razbil, no? Biti družba, ki dela družbeno okoljsko odgovorno, ne pomeni biti a good citizen. To, kar dosti krat ljudi mislijo. Ne? Biti nekdo, ki ima svojo taborniško, skautsko značko, plačuje članarino, kar je ta sol v Rdečem križu, pomaga dvakrat na leto dati kri in tako dalje. Ne mislim to. Mislim nekdo, ki se zaveda, kakšen vpliv ima, kakšen footprint, ne nazadnje, ima kot posameznik na tem svetu in ne dela negativno. Seveda se bo vedno našli manijaki, ki bo delili negativno, ne? Ampak kot podjetje, kot organizacija, kot ne nazadnje tehnološki velikan, kot je Google ali pa kot je Amazon, se pa bojo morali prilagoditi, če ne se bo zgodilo to, kar se že dogaja in to, da jih bojo spljunili. Ne samo dobavitelji bojo zadnji, ne? Ampak predvsem uporabniki. Ker v enem trenutku se bo lahko zgodil BlackBerry scenarij ali pa Nokia scenarij, ki se je zgodil relativno dvem gigantom pred njim prišel iPhone. Tako da jaz mislim, da to je ena od stvari, ki ga AI lahko ful pospeši, zato je prav, da ga jemnemo resno in ga tudi logično ne podcenjujemo. Da je to v nekih takih ogromnih katastrofičnih, kataklizmičnih scenarijev, da bo pa na koncu AI prevzel svet, pa se bojim, da še dosti časa ne bomo videli in se v bistvu iskreno povedano ne bojim tega, no, da bo se kadarkoli zgodilo, ker jaz mislim, da je še vedno tukaj neka barijera med enim in drugim svetom.
Ja, jaz sem na istem, jaz tudi nisem nekaj tako za matrica scenarij, tako da je ful dobro, da so tudi to naslovila. Pa, kar se tiče, a veš, pa teh stvari, ki se zdaj dogajajo, mislim, čisto iz vidika tehnoloških trendov, pa vse tak zadeve, sva že ful dobro povedala, ampak če se vrnemo nazaj k mladim, jaz sem pač tudi tako, a veš, kot nekdo, ki ajde projektno dela z njimi, ugotovila, čisto drugi so. Pač tako, da boš več delati na isti način, kot smo delali, da vem, pač z milenici, pač tako, lej, če kaj ni narejeno, moraš vprašati skoraj, za kva ni narejeno, kaj se je tukaj naredil, da ni narejeno. Čisto druga kultura je tudi v HR-u. In zdaj pač naslednja gostja bo itak Eva Esih, a nekaj je bila tudi zmagovalka pred dvema letoma na Social Impact Awardu, ampak lej, čisto iz tvojega vidika, pa kaj ti tudi ogromen delaš z mladimi, kakšne so pa implikacije te teme v, bomo rekli, trg dela, v to, kaj ljudje sploh še motivirani pa pripravljeni delati, pa kako komunicirati z njimi?
Sem drugače član delovne skupine strani OECD in Evropske komisije, kjer smo se ravno to spraševali, ali se vzhodni, jugoshodni Evropi obeta podoben scenarij, kot se dogaja že nekaj časa v zahodni Evropi. In to je, ali se ljudem ne bo splačalo delati startupov, zaradi tega, ker imajo že dovolj dobro plačo v javni upravi ali pa še boljšo plačo v številnih korporacijah. Se pravi, ali je res tisto vodilo denar, plača, župca, ne? Ali je bolj vodilo, dajmo reči temu, moč mogoče, ali pa, če smo najbolj konkretni, inoviranje. No, in da je to inoviranje, delati nekaj dobrega, je pa nekaj, kar je v osnovi, že v delnem zapisu vsakega posameznika. To sem že, mislim, da 2 leti nazaj dal ta primer na enem našem podcastu in to je, da če, ko so delili test in so dvema skupinama ljudi dali po 100 evrov, ne, ena na porabi in si kupi, kar želi, ne, in pol druga, da podari teh 100 evrov in so pol merili, kakšna je njihova sreča oziroma kakšno je njihovo zadovoljstvo življenjem potem in se je skazalo, da tistim, ki so dali za podariti denar, so bili dosti bolj srečni kot tisti, ki so si lahko kupili, kar so hoteli. In jaz mislim, da tukaj je tudi, kot sem rekel, v DNK-ju vsake našega posameznika, da ko delamo dobro, smo tudi pomočjo naših možganov nagrajeni z nekim feelingom sreče, dosti večjim kot s tistim, da si sam sebi nekaj kupiš. Seveda, izjeme potrebujejo pravilo, ne? Ampak po večini, ko gledaš Gaussovo krivuljo, so večina ljudi, ki je srečnih. In zato sem prepričan, da pri samem inoviranju za družbeno okoljsko odgovorno delo je sigurno ena prihodnost, ki bo tudi motivirala zdajšnjo generacijo mladih, dosti več kot denar. Jaz imam 29 ljudi zaposlenih in 90% ljudi pravi, da denar ni problem, čeprav imamo nadpoprečne plače za sektor, tisti 10%, ki pa nič ne pove, pa pač tudi roko na srce so v Gaussovi krivulji, ampak si rečeš, ne, denar ni cilj, ker če bi bil, pa bi nekdo, ki je tak potencijal manje, bi prišel nam delati, bi šel, ne vem, delati v SAP Slovenije ali pa kamkoli drugače. Tako da, moj point je, da se HR v prihodnje bo dosti težje, vse če gremo Gen Z, in to bo več Eva povedala verjetno, bo težko se ga bo pridobilo in obdržalo, ukolikor ne boš imel ti nekega globljega poslanstva. 10 let si lahko še hekal v svojih podjetjih in dal neko travico v pisarno, pa neko gugalnico, pa karto za fitness, pa pomožnosti še za ston Audible ali pa kakšna druga varianta prek appa, tokrat pa to več ne bo dovolj. Boš mogel imeti v svojem DNK-ju, v svojem poslanstvu res delati dobro. Logično, še vedno bojo pa ljudje, ki bojo kariero gradili in bojo najprej nekaj časa v kakšnem večjem podjetju, tudi zato, da dobijo reference. Ampak vse stremih temu, da tisti, ki bomo prej early adopteri, bomo imeli tudi tako kot vedno do zdaj na trgu prednost. Recimo pri nas to že opazi.
Preden nadaljujemo z epizodo, pa samo še eno kratko obvestilo. Če imaš podjetniško idejo s pozitivnim učinkom na družbo in okolje in če je vsaj en član tvoje ekipe mlajši od 30 let, potem te vabim, da se prijaviš na mednarodno tekmovanje Social Impact Award SIA, ki mlade spodbuja k stopu v svet socialnega in impact podjetništva. Program organizira Slovenska agencija za mlade v sodelovanju z Impact Hubom Ljubljana. Zmagovalce čakajo finančna nagrada v višini 1500 evrov, mentorstvo in inkubacija ter odlična mreženska, medijska in mentorska podpora. Ena izmed mentoric in žirank pa sem tudi jaz. SIA sodelujem že 3. leto in ta projekt res podpiram z vsem svojim srcem. Prijavi se lahko do 9. junija 2023 na povezavi za prijave, ki je v opisu te epizode. Pohiti s prijavo, jaz že napolno navijam zate, pa se slišmo.
Ja, pa sam zdaj pa eno izzivalno vprašanje, zato ko vem, da živiš za taka vprašanja, da ti damo malo intelektualne stimulacije. Lej, jaz sem pa tukaj že skoraj zagovornica terminologije oxygen mask. Zaradi tega, če prideš na trg delovne sile in oprosti, pač na začetku nimaš neki ful za ponuditi, a ne, in pač če prideš sam zahteva in tukaj le, pač tako jaz, ki se oblačam, jaz se bojim, da se otroštvo te generacije podaljšuje, da ja, se imajo pač tako podporo staršev in vse take zadeve, sam ful verjamem pa tudi v šok hladne vode, da pač na neki točki, ful dobro, da veš, kaj hočeš, pa vrednote se mi zdijo ful pomembne, ampak v vsakem scenariju, ki ga jaz do zdaj preigravam, je pa tako, lej, vsej lahko se najdemo na pol poti, ampak ti už mogo tudi malo začeti razmišljati, kaj pa delodajalcu pomembno in da se moraš ti malo dokazati na začetku, preden ti vse pripada. Pa mogoče zdaj tukaj zvenim, kakor ena stara mama, sam pač ta entitlement, lej, na to sem jaz ratala alergična.
Ja, ampak se veš, ne, da od leta 2012 do danes je vedno manjša brezposelnost. Trenutno smo zgolj v strukturni brezposelnosti, torej ko nekdo gre na trg, pride na trg dela, praktično dobi službo, tisti, ki pa noče dobiti, pa nikoli ne bo imel. Ne. Tudi jaz mislim, da tle na tej točki se strinjam s tavo. Otroštvo se podaljšuje, ma se podaljšuje tudi življenjska doba in se mogoče iz tega vidika niti ne zavedamo, koliko ta vakum lahko škoduje mladim. Pustno, ne bom se spuščal na tipe vzgoje in podobne zgodbe, ampak neka sočutna vzgoja definitivno dokazano vpliva na to, pa ne govorimo o permisivni, ampak o sočutni, definitivno vpliva na to, da si nekdo morda v enem določenem trenutku poskrbi zase pred ostalimi in za tega potem mogoče ni to največja prednost, ali pa tudi no, pri podjetništvu. In zato tudi recimo v strezi meni je mogoče iz tega vidika pristop, ki bo tebe naredil srečnega, ljudi okoli tebe pa malo mizerne. Zdaj pa da odgovorim na to vprašanje, ali in kako gremo iz tega in ali mogoče ta generacija s takim pristopom škoduje inoviranju in razvoju in podobnim stvarem. Moje osebno mnenje je, da ja, do neke mere, ukolikor štartamo seveda s tem, da je podjetništvo edina rešitev. Jaz verjamem, da je podjetništvo zelo pomemben del inoviranja, zelo pomemben del, dajmo reči temu, tudi v preteklosti se vidi, spravi breakthrough tehnologiji so se zgodili s tem, da so startupi dogajali, ampak ne smemo tudi pozabiti negativnih zgodb. In to growth for the sake of growing in varianta fake it until you make it pristopi nam pripeljejo res do tega, da se ne na zadnje poznamo zgodbo Terranosa, poznamo zgodbo Uberja, poznamo zgodbo drugih, ki so res vrhunska podjetja, so nam izboljšali življenje, ampak po poti tudi dosti žrtov pripeljali. Ne? Tako da jaz mislim, da je prav, da se vse te zgodbe tudi v samem razvoju naših podjetij zavedamo, da je neka etična komponenta, oziroma ne samo nujna etična komponenta, predvsem tista zvezda Severnica, ki jo je na začetku treba zastaviti in stremeti in okoli sebe postaviti ljudi, ki te bojo vedno znova spominjali, da si se odločil na začetku, zakaj obstajaš in da sproti ne boš isto kot vsi ostali. Ne? In zato jaz tukaj mislim, da biti ujčka, na kateri reče oxygen mask pristop, ne, lahko pripelje do tega, da tudi sam v enem določenem trenutku postaneš risk averse, ne, spravi se odločiš, da v bistvu ti je lažje se zaposliti v javni upravi in na koncu roko na srce nimamo inovativnega okolja. Zato mislim, da je jugovzhodna Evropa in vzhodna Evropa trenutno dosti pred zahodno in ima lahko s tem tudi zelo pozitiven gospodarski učinek, kar pomeni, da bomo lahko hitro, dosti hitreje prihiteli že dosti let pred nami vzpostavljeno unijo. Ne? In, ampak v enem trenutku pa prišli do točke, da bomo praktično na istno spet.
Bomo spet a pa se bomo stregali med sabo. Kaj je naša zgodovinska posebnost?
Ja, nažalost je to vse res, ampak po drugi strani sem pa prepričan, da se na koncu vse skupaj nekako uravna. Nisem pa 100% prepričan, da z ekstremno regulacijo v zadnjem trenutku naredimo dosti dobrega. Kaj, če merimo škodo, ker delati post festum popravke namesto, da bi proaktivno naprej razmišljali, kaj je dobro, nas v bistvu vse skupaj stane in nič praktično nimamo od tega. Ne. Tako da ja, iskreno povedano, jaz mislim, da smo še zaenkrat še on the safe side, v primerjavi z zahodnimi državami, nas pa jugovzhodna in vzhodna Evropa kar krepko prehiteva in tako dober primer je recimo makedonski startup, ki si ga omenila Erker, pa še par takih, ki na Social Impact Awardu redno zmagujejo na tem tekmovanju, potem pa praktično v roku 3 let postanejo 10-milijonsko vredni podjetja. Ne?
Ne, lej, super za njih, ampak veš, da bi se s tabo najbolj strinil moj koordinator iz švicarskega podjetniškega sklada, ki je drugač Šved, ampak se je preselil v Albanijo, zaradi tega, ker on ima take vrednote, pač mental resilience, in to je pač tip, ki gre posekati drevo na vrtu, če pač tako raste k sosedu. To je ta hands-on človek, ki pač tako ne more preboleti tega, da Švedska pred 60 leti di ista, kot je današnja Švedska. In ja, on je glih rekel, da ima naš del Evrope ful rad zaradi tega, ker smo ljudje mečkem bolj odporni, pa ne bom rekla več pripravljeni delati, zaradi tega, ker ko omenaš več delati pa slovenstvo, to je zelo hiter, pač tako kakšna necankarjanska zgodba spet, a veš, pač tako malo trpimo za boljši prihodnost, če slučajno pride, ampak ja, mislim tudi, a veš, zahodno evropejci to definitivno preznajo, res se mi ne zdi tudi sam neko treplanje po hrbtu znotraj naše regije.
Ja, in pač vse to je, kam nas je pripeljala zgodovina. Vse tudi Slovenija je bila vedno nekaj umestne med vzhodom in zahodom in dajmo reči, da smo od tega največ pridobili, ampak ima pa seveda svoje pomankljivosti. Ne? Tako da jaz sem prepričan, da je tudi prihodnost in pa podjetništva v ulaganju v prostore, kjer pa naj bo to bivša juga ali pa naj bo to bivši sovjetski blok ali bo naj to logično bližnji vzhod ali pa katerokoli novo področje na svetu, ki se bo odpiralo, ker tisti so neobremenjeni oziroma toliko bolj odprti za neko določeno spremembo in nimajo vedno znova nekoga, bodi si staršev, bodi si vrstnikov ali pa države, ki mu trka na vrata in mu pravi, hej, zakaj bi ti tukaj riskiral, če pa imaš le lepo župco za 10 evrov na mesec. Ne? In to je tisto, kar najin skupen kolega definitivno v Makedoniji ni imel. Ne? In verjamem, da že mi vedno bolj imamo. Tudi naši starši, ki nam pravijo, no, kdaj boš pa ti dobil zdaj resno službo, ali je počasi dovolj tega startupovska, ali je zdaj mogoče sem biti zaposlil neki javni upravi, ker je tam končno redno mesečno plačilo. Ne? Ampak na drugi strani pa noben ne pogleda, da si pri, ne vem, 30 letih že bil praktično v 100 državah sveta, pa da si vplival na toliko življenj. Ne? To je pač ne na zadnje, hočeš nočeš generacijski preskok, ki ga je treba doseči. In tudi naši sinovi in hčere in naši vnuki bojo drugače gledali na nas, kot gledamo mi na naše nonote pa starše. Ne?
Ej, ful dobro, ker si pa že glih rekel, zdaj le tukaj le število držav, ko sem jih obiskal in vpliv, število življenj, ki sem jih spremenil. Mene je to ful zanimivo, veš, zato ker tudi letos s timom na misiji, da ustvarva 100 podjetnikov, trenutno smo 57, tako da ja, do konca leta, če ne bojo ljudje preveč zainteresirani za druge zadeve, čez poletje nam bo sigurno uspelo, ampak tako le, ti, ki se malo bolj spoznaš, pa ki si res tako v stiku s temi družbeno odgovornimi podjetji in podjetji na vsakodnevnem nivoju, pa pač imaš vse te frameworke organizacij, kako meraš tako uspešnost, kako postaviš KPI-je za družbeno odgovorno podjetje, za impact podjetje?
Prvo, če vprašaš državo, čim bolj zabirokratizirati in poskrbeti,
ne, siguren imaš boljši odgovor.
ne, hočem ti samo povedati, da si je ful let govorilo, da kako v Sloveniji ne znamo meriti družbene in okoljskega učinka in je seveda Inštitut za ekonomske raziskave in ekonomske fakultete naredil zelo dobro nalogo in analiziral, kateri so vsi možni modeli in seveda pol po slovensko smo tudi na gospodarskem ministrstvu to zadevo zelo, zelo skomplicirali. Sej, logično, jih ne blatim zaradi tega, ker sami niso krivi za to, ampak nažalost v sektorju, v katerem smo, je treba meriti, kolikokrat je bil novičnik poslanin, ali so se ljudje udeležili Zoom klica ali ne, in screenshote delati. Pač hočem povedati, da en razlog, zakaj jaz sam nisem nikoli ustanovil socialnega podjetja in tudi, ko me kdo vpraša, rabim socialno podjetje, moj odgovor še vedno odvisno, večinoma ne, zato ker trenutno je več birokratskih ovir, kot kakršenkoli koristi. Zdaj pa, da odgovorim seveda ponovno vprašanje, to je že moja navada, da vse drugo prej povem, prej se odgovorim.
Vse zanimivo.
Ja, no, v glavnem point merjenja je v tem, da v bistvu na koncu lahko rečemo, da ima neko delo, neka akcija, pozitiven družbeno-okoljski učinek. Zadeva mora biti kar se da objektivna in kar se da primerljiva. To pomeni, da če se vsak zase odloči, da bo postavljal KPI-je oziroma po novem OKR, torej Objective Key Results, na tak način, da jih bo dosegal, seveda logično, za investitorja ali pa za kogarkoli drugega, potem enostavno bomo vedno imeli za opraviti z 100 ljudi, 100 čudi. Pravi, 100 ljudi postavilo svoje indikatorje, ki jih je doseglo in jih na svoj način merilo. Jaz mislim, da ne nujno država, ampak nek konsens mora nastati, pa naj bo to OECD, pa naj bo to World Economic Forum ali pa kdorkoli drugega mora postaviti neke izhodišča, ker se vsi moramo jih držati in pol na podlagi tega meriti ta impact. Impact pa ni samo in izključno, koliko vode si prišparal, koliko temperature morebitnega zvišanja.
Ogljikovega dioksida, kako se prej rekla, ja.
Tako, ni vse v temu. Dosti je v temu, da koliko ljudem si potem ne nazadnje, logično tudi, redno splačeval plačo, plačeval retirement fund in podobne zgodbe, ampak predvsem, kako si vplival na dojemanje tega našega sveta in to, kar sem že prej omenil, dojemanje tebe kot živega človeka, ki stopa po tej zemlji in pušča neko sled. In ta sled je po večini negativna, ker logično, če ne sediš vse čas doma, pa še takrat itak nabijaš Netflix, verjetno in trošiš energijo, ne? Ampak po drugi strani pa, da si v bistvu pustil nek neutral ali pa celo pozitiv impact in tukaj sva, tako ti kot jaz, med tistimi, ki sva en velik del pustila, pa čeprav sva 100 držav sveta preprodila in verjetno potovala prek nekih ne tako zelo nizkoogličnih variant. Ne? To pomeni, toliko bolj so se mogla potruditi, da narediva razliko. Torej, ni enotnega odgovora, iskreno ti ne moram povedati, kako si zapisati, mislim, ja, seveda, če bi dala konkretno podjetno idejo, ti bom povedal, kako napisati KPI, da bo čim bolj trajnostno naravnan, ampak ni, 100 ljudi, 100 čudi, predvsem pa rabimo nek konsens na nivoju organizacije.
Ne, to je super, ja, pa lej, ti si bil prvi človek, ki me sploh pač spravil v razmišljanje na tej sceni. Jaz sem pač temu vedno rekla community, pač tako idemo, gremo, odprto deljenje znanja, skoraj malo anarhistično sem jaz delo vse skupaj. Tako, zakaj mora biti znanje pod ključo, mi si lahko vse napišemo in odprto povemo. Pač enostavno je bila to ena taka stvar, veš, ki je bila ful v skladu z mojimi vrednotami. In v bistvu si me ti šele prvi frejmu v to smer. Od takrat naprej, ki sem pa začela razmišljati o teh zadevah, pa mislim, to vpliva ma na skoraj vse odločitve, ki jih naredim v biznisu. Včeraj sem glih zavrnila en konzulting, zato ker mislim, da ima cela panoga preniske plače in nočem mladih spodbujati, da hodijo na minimalca delati, zato da se 3 leta pač tako tam pregurajo, da bojo mogoče pol enkrat partneri postali. Pač, če gledaš enkrat zadeve, veš, če sta framework, ki ti je jasno, kakšen vtis na svet hočeš narediti, se mi pa zdi tudi res stvar osebnih vrednot pa integritete, a ne? Ker se, lej, delujemo tudi na različnih platformah. Mene je bilo ful zanimivo lansko leto na Social Impact Awardu, ko smo delali pač tako projekt z demenco, a ne? Ker sploh starejši so pogosto marginalizirani. Pač tako otroci pa te skupine dobijo ful več pozornosti, pač tako moja platforma so mladi pa opolnomočenje na področju znanja, ampak tako malo se mi zdi, da je tudi tega personal callinga zraven, no? Na kaj si občutljiv?
Res je. In je tudi, pač you can't win the all, you can't win all the wars.
Boljš, da se fokusiraš, boljš
se fokusiraš. Ja, 2 leti nazaj spomnim, da si mi rekel, da je tvoje tako poslanstvo je res delati z živalmi, ženskimi podjetnicami in jaz mislim, da je vsak od nas ima še vedno 24 ur, ne, za živeti, oziroma 365 pa 366 dni na leto in če se boš ti preveč stvari na enkrat lotil, preveč mikro, na koncu pri vseh boš poprečen, ne, če se pa lotiš zaprav, ne, in se določenih stvari in smernic držiš, je prav, da potem logično na tistih področjih prosperiraš oziroma daš, a v njih uložiš dosti več truda in energije. Tako da ja, ne, se strinjam s tabo, nimamo tudi na Social Impact Awardu, ki si omenila recimo demenco, nekdo bo rekel, ja, ok, samo to je spet ena majhna stvar, na koncu imamo pač, ne vem, Petrol, ki nam naredi toliko in toliko milijonov dividend na leto, ki jih razporedi, naredi srečne ljudi, ki svojim narjem lahko delajo, kar hoče. Res je, drži, ampak ponovno, eno je biti socialno podjetje, ki se ukvarja z demenco, drugo je biti pa impact podjetje, med drugim impact podjetje je Eva, ki jo si omenjena in pride na naslednji podcast. Ona je zakorakala skupaj z Urhom, sta zakorakala v to področje HR-ja, ker je multimiljon, če ne celo bilijon dolar industrije in digitalizacija na tem področju je velik potencial in lahko bi v celotni svoji zgodbi čisto odmislena in pozabila na okoljski in družbeni koncert. Pa ni, ne? In je vse ukomponirala v svoj DNK in mislim, da tudi na srednji dolgi roki bo predstavljala to tisto prednost v primerjavi z ostalimi. In to je pomembno, da ni nujno, da greš all in. Tudi ni nujno, da greš takoj z edino stvar, ki deluje, ker lahko da celo na žalost, to sam sebi pljuvam v skledo, ampak na žalost, to predstavlja, ne predstavlja konkurenčne prednosti, ne? Te bo več stalo, da nekaj narediš v primerjavi z nekom drugim. Mogoče na začetku ne rabiš ali pa ne moreš toliko investirati v to, ampak lahko narediš prvi korak, kot sem prej omenil. Podjetje, ki eno prodano par čevlje, drugega podari. Ne? Je zelo enostavno, je zelo basic, pred leti sem mogoče na to gledal kot na celo nek greenwashing.
A pa, kar reče, naprimer, da bo bojkotirajo Black Friday, zato, ker ne spodbuja tega načina potrošnje, pa tega logističnega
overloada. Tako, mislim, tako, vsak lahko naredi nek svoj korak v tej smeri in nekateri pač počnejo to na svoj način. Žena moja kupuje zero waste izdelke, zelo sem vesel, meni vseeno to predstavlja velik stres, ne, da bo treba se v Ljubljano furati zato, ker je na obali edina trgovina, ki je imela zero waste zaprla, ampak po drugi strani pa reče, ok, ko grem v službo, pa šla še to kupiti v refuzer, ne, in pač ok, dejmo, ne, ampak na drugi strani so pa ljudje, ki se bojo pa dejansko vozili v Ljubljano samo zato, da kupijo to in so naredili večji oglični odtis, da so s to dogor prišli in so tisto, kar so prišparili tam, ne, a veš. Tudi jaz mislim, da je dobro, da se gremo do neke mere pragmatizma, ampak kot sem že prej omenil, jaz mislim, da there is no way back. Razen, če seveda ne bo prišel do neke revolucije, kar pa dvomim, a vse trenutno kot zgleda zelo, zelo težko, da bomo šli v socializem in zelo težko se bo zgodilo, da bo trenuten sistem kapitalističen ostal tako, ko je. Spravi, nujno bo rabo reforme, ker roko na srce sami sebe ubijamo na tem planetu, potem na srednji dolgi rok. ko pa rečem reforme, ne pravim, da bo kapitalizem treba spremeniti in dati nekaj drugega, ampak pravim, da bo treba ga reformirati do te točke, da bomo lahko še vedno pošteno ljudje, ki bomo pošteno tudi delali, tudi uspeli, hkrati pa ne negativno vplivali na ljudi, ki pa si tega ne morejo privoščiti, pa še več ljudi, ki si ne morejo tega privoščiti zaradi prirojene ali pa kakorkoli pridobljenega hendikepa, da bojo imeli enake možnosti uspeti, kot mi, ali pa vse podobne. In zato tukaj mislim, da država lahko igra veliko vlogo in zato, da lahko spodbuja podjetništvo tudi marginaliziranih skupin. Tako da mogoče te mogli drugično.
Ne, totalno. Ampak meni še vedno to tako, a veš, akcija prijaznosti pa humanizma, zaradi tega, kaj trenutno po moje sam narobe je, da nismo vsega ukalkulirali v strošek. Da, če sem se prej pogovarjala o KPI-jih, pač to, koliko mi onesnaženje naredimo, ajde, se je začelo mečkan poznati na bilancah, pa mislim, te cene električne energije, pa tole, se ene zadeve že samo sankcionirajo, ampak ja, pa še odgovornost za družbe, pa ene take zadeve, ki jih moraš enostavno imeti v svojem, mislim, ki jih ne znamo trenutno še izmeriti, ampak bi na koncu skoraj da potrošnik mogel plačati ceno za to. Pa preden začnem jaz svoje ekonomistične filozofije tukaj le razvijati naprej, dejva se pogovarjati naprej o stvarih, ki so za poslušalce verjetno zelo relevantne. Mi dva že tretje leto sodelujeva s tvojo ekipo na področju Social Impact Awards, res sem ful vesela, ful ponosna, da lahko tudi jaz podpiram ta projekt, pač kot, bomo rekli temu, promotorka, žirantka in mentorca, karkoli boste že rabili, pač tako, jaz sem game, jaz bom to z veselem naredila, ampak čistko zdajle po troletni refleksiji tekmovanja, kaj bi bil tvoj najboljši pitch, da novo generacijo podjetnikov, ki jim to dogaja, kaj sem zdaj le pogovarjala, tako ki vejo, da je to prav, nagovoriš, da konsiderirajo, da se prijavijo še na to mednarodno tekmovanje za mlade do 30. leta?
Prvo je to, da večina inkubatorjev, ki je v preteklosti obstajalo zaradi obstoja nekega javnega državnega financiranja, na žalost ni imelo te komponente socialnega in impact podjetništva tako razvite. Tako da vedno se je govorilo, ti najprej naredi svoj business plan, da bo deloval, da bo držal vodo, potem se ukvarja s tem, kako boš družbeno-okoljsko odgovoren. Se pravi, tu se je že spremenilo in s ponosom povem, da je vse več inkubatorjev, ki nas tudi kontaktira in sodeluje z nami, da jim pomagamo postaviti to filozofijo in imajo v svojem, dajmo reči, načrtu planiranja in boostanja, inkubiranja svojih inkubantov, če samo tako rečemo, tudi to, da v svojem poslovnem planu že takoj predvidijo ta učinek. Ampak po drugi strani je pa to seveda tak social badge, ne, logično, ti zelo veliko pomeni, če ti kot organizacija postaneš finalist ali pa če si na koncu celo zmagovalec, pri validiranju pri potrošnikih na dolgi rok. Če imaš ti, recimo, lanskoletni finalist Kukidi, ne, manca z vrhunskim delom Primorske tehnološkega parka je prišla do točke, da so se subscriberi, pa upam, da ne delam krivico, ampak potrojili v roku pol leta z njenim delom. Spravi, govorimo praktično o, ne vem, če poslušalci vejo, ampak manca ima na čez pakete za novorojenčke oziroma za mamice novorojenčkov, ker vsakih 2-3 mesece ti pošle nov paket, ki je razvojno primeren otroku. No in enostavno smo lani v inkubaciji, naprimer, na tak način ugotovili, da je tako stroškovno lahko bolj učinkovito, kot tudi trajnostno in okoljsko bolj primerno, da se recimo poskuša delati neko krožno gospodarstvo. To pomeni, da nekateri, ki odrabijo, namesto da to stran vržejo ali pa dajo neko škatlo za 100.000 drugimi igračami, to zadevo vrnejo, pa se jo potem lahko refurbiša in se da nekomu drugemu, ki potrebuje in tako dalje. Ne? In jaz mislim, da je Social Impact Award pokazal, da ni nujno zgolj izključno samo tiste, ki so na predinkubacijski fazi, torej imajo zgolj neko idejo, pa ne vejo, kaj bi z njo in bi rabi MVP naredili, ampak je tudi za tiste, ki že imajo MVP in ga mogoče bi želeli še dovolj zgodaj popraviti ali pa izboljšati do te mere, da bo tam tudi bolj zanimiv za investitorje. Vedno več je tudi namreč investitorjev, mi tudi v Sloveniji pripravljamo neko fundacijo oziroma nek sklad, ki bo take stvari v celotni regiji investiral in podobne zgodbe, ki so vedno bolj pozorni na take zgodbe. In te zgodbe, jaz mislim, da so prihodnost in social impact award jih omogoči, nekatere razvije sploh, druge, ki pa že obstajajo, pa po mojem mnenju izboljša. Tako da vi se kar prijavite in bomo sproti videli. Se ne na zadnje imamo najboljših mentork, ki lahko dobite, torej Majo Voje, ki bo tako kot lani vsa navdušena pomagala organizacijam pravilno, temu reči temu, ali pa mogoče trajnostno rasti.
Ob 4 zjutraj sem jim pregledvala skripte, zato da so šli pol snemati video za predstavitev. Tako da, ja, tukaj le pa res...
In so bili celo zmagovalci, ne? So bili celo zmagovalci.
Ja, zato tudi sem ti hotla povedati, veš, da imamo malo te zgodbe preteklih teh naših zmagovalcev pa finalistov. Men pač tako erazmed ekip, ki lej, jih kar ne spustim iz svojih rok, zato ko sem res top, so prskalnik, pač tako še vedno ful z veselem sodelujem z njimi. To so pač ekipa 3 študentov, ki so naredili platformo za iskanje praks oziroma za zaposlovanje mladih, ker itak veš, da je moj impact. A ne? In ne vem, decembra smo skupaj naredili prostovoljen mentorski program, tja se je prijavilo 150 ljudi, čist preko naših skupin na družbenih omrežjih in vemo, da je bilo iz tega vsaj 12 zaposlitev realiziranih. Ena podjetniška ideja, joint venture s svojim mentorjem, sem pred parimi tedni dobila te izdelke, no, sem bila ful vesela in tako včasih, a veš, sem že tista skor živčna, zakaj misliš, da moraš sam prepucavati vodo ali pa pač, ne vem, delati ne vem kake tehnologije za izboljšanje zraka, pač s toliko preprostimi, pa bo rekla temu nizkotehnološkimi idejami, se tudi da narediti en takšen vpliv, ki je drastičen. In, a veš, vedno, mislim, ko me podjetniki sprašujejo, ja, sem primera, imam dosti napredno idejo, lej, klele, se mi pa zdi, da ti pa tvoja ekipa, da nute toliko pomoči tudi, da prvič smo umirila širino, kakšni projekti vse se lahko prijavijo, te drugič pa tudi pač tako, če ne veš, a pa ne znaš česa dobro besedati, če nisi glih pač veš izpolnjevanja formularjev, cajt je, pač tako lahko se to razvije skupaj, vzom to pomoč, ki jo v bistvu lahko dobiš za ston tudi ekipe.
In tu je tudi pomembno izpostaviti, da tudi med teh 150 ljudmi, ki so se odzvali temu zmagovalcu in sodelovanju tebe s prskalnikom, so se trije že vsaj z svojimi idejami prijavili na letošnji Social Impact Award,
wow.
Ker to pač nekaj reden pregled imamo. To je ena stvar. Konkretno eden od teh je bil moj mentoriran in sem ful vesel za to.
Bravo, high stvar, five!
Druga stvar je tudi, da finalisti in zmagovalci so seveda na shortlistu za morebitna nadaljna financiranja, tudi v primeru scale-upanja. Eva, recimo, ki smo jo danes že parkrat omenili, je dobila prestižno štipendijo Dwarfs and Giants, ker že dobro leto, mislim, še pol leta bo, se usposablja pravilnem razvijanju impact podjetja na globalni ravni. In recimo en tak je tudi delavnice.net. Ne? Delavnice.net je bila sicer po mojem mnenju zelo dobro pripravljena, zelo dobro razvita ideja v času prve generacije Social Impact Awarda, ki pa potem na koncu ni dosegla tistega, kar bi človek pričakoval in to zmage, ampak se je pa v enem trenutku uspela prijaviti recimo na nek razvojni sklad s strani Ljubljanskega tehnološkega parka, če se ne motim, Urban Tech, in je tudi med drugim šla čez že 3 faze njihovega seed fundinga. In jaz mislim, da je, če je trenutno, kakšen plač v Sloveniji, je to sigurno Social Impact Award v sodelovanju z Impact Hubom, ki bo takim, ki hoče spremeniti svet na boljše, ki želijo v svojem podjetju peljati neko okoljsko in družbeno komponento, pomagal tudi rast. Vse ne rečem, da ostala inkubatori ne bojo, tudi ne tekmujemo z njimi, tudi na razpisane prijavljamo isti konj, zato ker smo čisto drugače zastavljeni globalno, ampak je prav, da potrga tudi naše vrata. Čeprav ste člani mogoče še kjerega drugega inkubatorja, ni nikoli ne škodi biti, če del česa koli drugega in seveda članstvo je pri nas logično brezplačno. Ne? In pri nas lahko razvijaš, sodeluješ. In ne nazadnje, tudi če zmagaš, dobiš do 6 mesecev brezplačnega coworkinga na elitni lokaciji v Ljubljani, ki vam bo sigurno pomagalo pri prvih ključnih sestankih, kar ne nazadnje tudi vidnejša podjetja hodijo k nami, ne imajo prostore s tem namenom, da svojim poslovnim partnerjem pokažejo tisti pravi feeling trajnostnega podjetništva.
In tukaj so se pogovarjali o tem, da se pozabila omeniti, da je tudi finančna nagrada 1500 evrov za vse zmagovalce, pa še tako ostale spodbude se da dobiti. Sem pač, lejte, se je pač vidva z Jarom sva taka, vidva pač to verjamemo v to stvar, da pač se ne
Pozabimo na
prepogovarjava na
partnerja.
meni.
Ja, ampak je pa res, da je pa res ta finančna nagrada ni zdaj point in bistvo, 1500 evrov pride sigurno prav. Je pa ena stvar, ki jo je treba povedati, ne, z leti rastemo, se izboljšujemo. Prva generacija je sigurno bila kakšna napaka narejena, v drugi tudi, upamo, da jih je vedno manj, ne? Ampak iz tega se vse skupaj naučimo in tudi ugotovimo, kaj želimo in kaj ne želimo početi. In če se res ne želimo, je, da smo mi tisti, potem, ko je nekdo finalist ali pa zmagovalec, ki ljudi vsak dan polkamo in spominjamo, da bi bilo dobro, da to naredi in drugo naredi, ker to pač ni point. Point je, da sam podjetnik ali pa podjetnica ugotovi, da nekaj potrebuje, da za to vpraša, da ve, da mu nekaj pripada, da za to piše, ker logično, ko smo prej govorili o ujčkanju in o oxygen maski, roko na srce, čisto noben te ne bo spominjal na koncu meseca, ko ti bo premalo denarja za plačo, da hej, pošli račun. Ne, se boš sam spomnil, moraš se sam spomniti, če ne boš imel plače. Ne? Tako da jaz mislim, da je prav, da se tudi to pove, da Social Impact Award je proaktiven do trenutka award faze, se pravi dati nekomu nagrado, pol naprej se pa pričakuje seveda od inkubiranca, da tudi vpraša, da ve, kaj potrebuje, se pravi nekaj korakov je narejenih, ampak mora biti nujno on involviran oziroma ona involvirana, če ne, nismo naredili nič.
Tako, ta proaktivnost, pa da imaš to svojo vizijo, pa plan, kaj se da vse doseči, mislim, lej, tako, jaz jim povedala, tako kaj je, pač jaz hteb vozim ljudi praktično iz cele Evrope, pač tako, to, kar vi delate tukaj v Sloveniji, je, lej, po vrhunskih standardih mednarodno in jaz pač tako, lej, tukaj na slovenskem folku, na naši nativni populaciji, mi je škoda, da ne bi tega izkoristili, tega znanja, teh povezav, pa tudi pač tako sodelovanj s podjetji, lej, kogarkoli sem videla res pri vas, da je resno delo, ste se vi toliko trudili z njim, sam, kakor si rekel, pač ta proaktivnost je na začetku potrebna, da se izkaže strani podjetja, podjetniške ekipe. Tako da, pa samo še ena stvar, a veš, mogoče za tiste, ki so pa še malo bolj v ideacijski fazi, pa pač tako razmišljajo, pa mogoče še nimajo ekipe, pa pač točno predstave, kako bi to idejo izvedli, kakšni so pa tvoji najboljši napotki zdaj po troletni zgodovini handlanja najrazličnejših projektov, kaj bi pa rekel za ideacijske projekte?
Pravi, če misliš tem, v kakšno smer iti, oziroma kaj so
Ok,
tiste stvari,
jaz imam
ki...
idejo, da bi rešila vse pse iz ulice v Bekedodi. A se
Ok,
lahko prijavim?
ja, seveda. Mislim, fora je, da jaz sem prepričan, da za vsak izziv in za vsak problem obstaja rešitev. Zdaj, ali je enostavna, ali je komplicirana, je druga stvar. Ne? Ali je to na nivoju podjetja, ali je to na nivoju tudi podjetja ali pa organizacije, ki lobira za to, da bo se zakon spremenil, ali je to na nivoju gospodarske rasti, ki bo posredno preprečila, da bojo te psi na ulici. Ne? Ampak iskreno povedano, jaz sem prepričan, da vsaka ideja, ki je v osnovi in iskreno družbeno in okoljsko dobra, lahko praktično uspe, ukolikor se lastnik te ideje, ali pa lastnica seveda, odloči in vztraja pri temu in posluša na svete, tudi strani ljudi, ki so že šli čez podobne zgodbe, morda celo kakšenkrat se samo peče na lastni koži, ugotovi, da je bilo nekaj, treba narediti napako, da si se nekaj naučil in vztrajati, ker ena stvar mi je v zadnjih 20 letih, ko kar delam v tem sektorju, prej posredno, zdaj pa neposredno, mi je dala vedeti, da preživijo tisti, ki vztrajajo. Tudi če se drn in strn, predvsem ne biti preveč požrešen, ko ful uspe in biti ne preveč poklapan, ko ne gre, se da narediti. Razen, če seveda logično in the first place je ideja, tako, ali pa poslovni model, logično za reševanje te ideje slab. Ne? Zato je najboljše v ideaciji, kot si ti rekla, oziroma pred inkubacijo in inkubaciji med dobrega mentorja, dobro usmerjenje, ki ti že nekdo pove, ful dobro, ampak dej še to pomisli. Zdaj, da je en tak zelo banalen primer in upam, da mi punce, ki so bile lani finalistke, ne bojo zamerile, ker so na koncu res naredile vrhunsko delo in super pič, ampak imeli smo eno ekipo, ki se je odločila, da bo pridobivala javna sredstva in z javnimi sredstvi omogočila brezplačne terapije. torej težava duševno zdravje, ljudje si ne morejo privoščiti terapije, terapije je premalo in oni bojo pač na javno sredstvo se prijavili, bojo delali seminarje in potomne zgodbe in rezervo plus, kar bojo naredili, bojo plačali delo za nekoga, ki nekomu to ponuje. No in v glavnem smo mi že v samem začetku povedali, ej, a se mi razumemo tukaj, da praktično delaš v sektorju, kjer je neverjetno povpraševanje, kar pomeni, da ljudje na drugi strani imajo ful premalo ponudbe. Ljudje, vsi, vse mlade gledamo, da si ne morejo privoščiti terapije, so pa nekateri, ki so pripravljeni plačati jo. Zakaj si ne greš le Robin Hoodovskega modela? In rečeš, terapija je toliko, ta terapija s tem RVC-em, ki so tipično socialno podjetje, s tem RVC-em, ki ga imate, lahko potem pokrijete eno tretjino terapije nekomu drugemu. Nekdo, ki ima denar, mu ponudite enkrat na mesec, enkrat na pol leta možnost, da plačaš, ne vem, 30, 50, 70 evrov več, da plačajo nekomu drugemu eno terapijo in iz tega narediš sistem, za kar se brez veze prijavlja javna sredstva, če trg že sam po sebi bi lahko, ne, to omogočil. Po drugi strani, ne, smo pa imeli eno drugo ekipo, ki je pa bila čisto nasproti, ampak ponovno na duševnem zdravju, ker je pa rekla, jaz bom pa vse na trgu, od vseh na trgu pobiral neko provizijo za posredovanje terapij. Ne. In smo rekli, ok, super, vi dva bi bila super, da se povežete, eni ste ful tržni, drugi ste ful romantični, da imamo temu reči, ne, ampak umestna pot je pa en super produkt. In te punce, mislim, da so en fan pa punce, so se povezali in so naredili vrhunski produkt na koncu, ki po mojem mnenju zdaj vsaj malo je pripomogl k zmanjševanju te težave, ki v Sloveniji je vedno bolj prisotna tudi po COVID-u in to je težava z duševnim zdravjem. Ne. In mogoče na začetku ne bi noben bil, ki bi rekel, ej, vi delate ful napredno, ampak premalo gledate na korist tistih, ki ne morejo, vi pa delate ful romantično, pa je bilo ful dobro, tudi kaj zaslužiti, ne? In povezati se. Ne? In potem na koncu dva dela puzzle skupaj se dale in smo naredili res vrhunski produkt.
Ej, tako dobro. Jaz tega sploh nisem vedela, ampak se poživo spomnim tega coachinga od te ekipe. Točno se spomnim, kako si ti to govoril. Moj key takeaway je bil drugač, čist nek drugi, a ne. Mislim, meni ta komponenta družbene odgovornosti je bila že to, da ljudje ne dobivajo napačnih terapij. Se pravi, že ta validacija informacij, pa pač tako neka transparentnost na trgu, a veš, da nisem, kateri terapevt je pripravljen postaviti landing page, ampak da gre za neke objektivne kazalnike, pa nek takšen guidance, glede na osebne potrebe, za katero od teh številnih vrst se sploh odločiš. Tako da jaz pač kot ekonomist sem že tam prepoznala dodano vrednost, oziroma po mojih pogovorih s prijateljih, to bi bilo zame že good enough. To, kar ste vi naredili, je pa itak, a veš, toliko naslednja raven, da je še pač tako omogočen dostop enih skupin, ki dejansko pač prej niso imele te možnosti, da se dobijo sploh terapijo v enem takem doglednem obdobju, ki jo rabijo. Tako da ne, klele, le, mislim, da strast, s katero govorim o tem, pač tako pove vse, kako jaz podpiram ta projekt. Zdaj pa Jan, za konec, pa tisto mi bilo že ful všeč, ko si prej rekel, pač sreča je na strani vztrajnih, ampak le, glede na to, da si vsak dan ima stotimi takimi ljudmi, tako kaj še tvoj, bo rekla temu, zaključen na svet, na področju prehoda v socialno pa impact podjetništvo, kaj bi svetoval vsem, ki so na začetku te poti, a pa se mogoče sploh ne zavedajo še, da imajo ta potencial?
Zdaj, tako, ne. Če si sam nagnjen k temu, da bi rad bil podjetnik, ali pa te nekako srbijo prst, pa bi rad v tej smeri delal ali pa delala, je definitivno pomembno, da že na samem začetku razmišljamo, kateri je ključen izziv, tako kot je v klasičnem podjetništvu tudi, ne, ki ga želimo nasloviti. In to je, kaj je tisti pain, kaj je tisti challenge, ki ga vidimo vsak dan, ki nas moti. Ne. In nažalost je teh izzivov dosti več, teh painov dosti več v socialnem in impact podjetništvu, kot je v klasičnem podjetništvu. Ne. In tukaj startamo od migracijske krize do vojne v Ukrajini, do podnebnih sprememb, do zavržene hrane, do plastičnih vrečk, do ne vem česa, milijon stvari. Vsak od nas zna naštetih, praktično gre tukaj do trgovine in zna naštet 20. Se pravi, izzivo je dovolj, vsi si želimo delati nekaj, kot sem že prej povedal, dobrega za druge, dosti bolj se občutno delamo za druge in zakaj za vraga na koncu ne bi od tega živeli? Ne? In zakaj za vraga ne bi od tega res imeli življenje? In jaz to imam, že zadnjih 20 let in vesel sem, so seveda stresi, kakor bi bili sicer kjerkoli drugje, tudi v službi, če bi bil samo javni delal, ampak pomembno je, da če imaš idejo in si pripravljena iti v, v tak svet podjetništva, kjer ni tako zelo stanoviten, vsaj na začetku, in nimaš kaj riskirati, naprimer, nema reči temu, družine, ki jo moraš na začetku kar redno nositi domov hrano, ne, je pol prav, da v to greš, probaš, ker so to neverjetne izkušnje. Tudi kasneje v življenju, če boš kjerkoli zaposlena, bo ti to preneslo res neverjetne izkušnje, ki ti ne bo nobeden mogel kar tako pričarati z neko čarobno paličko. Tako da jaz se toplo priporočam, predvsem študenti, logično, ker imamo še največ časa, ampak po drugi strani pa tudi ljudje, ki ste mladi zaposleni, pa tudi dokaj ni 30, je več kot 30. Ne radite se nujno social impact to prijaviti. Lahko komu odprijete v Impact Hub in najdemo način. Eno mentoriranko imam, ki je mislim, da že v penziji, in je zelo, zelo fajn delati z njo, ker vidiš, da ima ponovno čas in bi želela dosti dobrega narediti. Tako da jaz mislim, da to je leta so lahko sam izgovor, če si zdaj rečeš, 31 sem ne mora se prijaviti. Pišite mi, jan.peloza na impacthub.net, z veseljem bomo odprli. Če je pa lokacijsko težava, dan danes se da vse na Zoomu narediti, odpiramo pa do konca leta še nov Impact Hub na Obali in takrat definitivno bomo omogočili tudi ljudem, ki so se počutili v zadnji čase na Obali, da so malo izključeni, priložnost, da tukaj malo bolj fizično vidimo in kakšno stvar naredimo face to face.
Ja, drop the mic. Vse si povedal, vse si odgovoril. Ful hvala za tvojo inspiracijo, pa še mnogo bolj pomembno. Lej, hvala, ka nas svojim delovanjem, znanjem, ki ga predaja, baš pa z vsemi temi zadevami, ka, a veš, jih gradiš. Ka, ti si pa res v zadnjih 3 letih, odkar se mi da poznava, toliko enih takih pomembnih stvari naredil. In pač, lej, zame si je ful pomemben del spremembe, hitre spremembe v totalno pravo smer, ki pač jaz tudi verjamem, da se mora družba v to stvar, smer razvijati. Tako da hvala ti za ves tvoj great work, pa kakor veš, a ne, na začetku je težko, da se začne tista kritična basa dogajati, poka pa ljudje vidijo, da si iskren v teh svojih namenih, pa sam gremo, pa je vse to lažje. Tako da upam, da če ti ni, da ti bo hmal bistveno lažje.
Ne, hvala. Sreča je na strani ustrajnih, kot smo rekli. In jaz eno stvar, ki vem, da v življenju mi je vedno ratelo, je to, da če si dovolj časa ustrajajo in si bil dovolj ponižen, da si priznal, da si karkoli narobe delal, je bilo vse lažje. Predvsem pa ni nujno na prvem koraku vedno vprašati za denar. In to je tisto, kar mi tudi mene zelo daleč pripeljalo, ker roko na srce je dosti stvari se da tudi brez tega, ampak roko na srce tudi večina ljudi se zaveda, da ne bo možno nekaj veliki sprememb delati, brez da bi bile stvari podmazane oziroma financirane. Maja, hvala pa tudi tebi, da že tretjo sezono nas vabiš zraven in tudi iskreno povedano, mislim, da tvoj podcast iz sezone v sezono pridobiva na veljavi in predvsem na kvalitetnih sogovornikih. Tvoj sproščen način pogovora pa mi definitivno vliva nekega dodatnega zaupanja v to, da bomo res lahko tako, mogoče bolj kompleksno zadevo, kot je res pravo podjetništvo, impact podjetništvo, naredili ljudem dosti bolj prijazno. Tako da, uživajte, dragi poslušalci, pa upam, da se še kaj vidimo. Ne?
To je to, high five, jaz se že poslovo od vas, hvala lepa, ki ste nas poslušali, pa ajde, akcija, prijave, gremo, lepo bodte, čau!